Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 20 ianuarie, la microfon Nicu Bușan
și Deana Răileanu alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Avem promisiunea unei zile cu cer noros și temperaturi care nu vor trece peste limita înghețului.
Pentru astăzi așteptăm minus 5 grade pentru localitățile din nord și minus 4 grade pentru Orhei și Călăraș. La Chișinău vor fi minus 2 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se va înregistra minus 1 grad Celsius.
Fost comisar al Chișinăului, Vladimir Botnar, cere în instanță tragerea la răspundere penală a unei ziariste a Centrului de Investigații Jurnalistice, nemulțumit că într-un articol au fost vizați membri ai familiei sale și date din biografia sa, ceea ce, potrivit lui, ar reprezenta date cu caracter personal. Mai mult, Vladimir Botnar cere și pedepsirea instituțiilor de presă care au redistribuit materialul. Între timp, Amnesty International Moldova și mai multe ONG-uri de media și-au exprimat îngrijorarea față de asemenea practici care, citez, au drept scop intimidarea jurnaliștilor. La temă discutăm cu ziarista de investigație Alina Radu, directoarea săptămânalului Ziarul de Gardă.
După interviul emisiunii va urma tradiționalul jurnal de corespondent semnat de Traian Ungureanu, astăzi despre erorile gramaticale. În partea a doua a ediției vă propunem și o filă din realitatea surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan, care scrie despre lipsa bunului simț la unii șoferi.
Ce învață oare miile de șoferi autohtoni în școlile de șoferie? Pe semne învață multe lucruri acolo, dar bunul simț cu siguranță nu li se predă. Degeaba știi niște reguli rigide dacă nu ai bun simț.
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Noi dezmințiri și nuanțări de la guvern în urma vizitei președintelui Dodon la Moscova. Gaze gratuite promise unor transnisteni și la Washington va fi investit astăzi noul președinte Donald Trump. Acestea sunt câteva din titlurile principale ale dimineții. Ministrul Economiei Octavian Calmăc a pus la îndoială afirmațiile președintelui Igor Dodon, care spunea la Moscova că după semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană în 2014, Republica Moldova a pierdut piața rusă fără să-și mărească exporturile pe cea europeană. Relația noastră cu piața CSI este în declin din anul 2006, atunci când Federația Rusă a început pentru prima dată să aplice bariere în calea comerțului, a spus Calmăc într-un interviu acordat Europei Libere.
Practic, comerțul cu Federația Rusă în prezent, pe dimensiunea exporturilor, în special, este nesemnificativ.
Pensionarii, veteranii de război, participanții la conflicte militare și beneficiarii de înlesniri din regiunea transnistreană vor obține gratuit câte 1000 de metri cub de gaze naturale lunar pentru încălzirea locuințelor începând din ianuarie. Anunțul a fost făcut de liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, la discuții cu membrii executivului regiunii. Finanțarea se va face din contul banilor obținuți din tranzitul gazului către Uniunea Europeană, a explicat Krasnoselski. La Washington au loc ultimele pregătiri pentru învestirea președintelui ales al Statelor Unite, republicanul Donald Trump, care a învins-o la alegerile din noiembrie pe democrata Hillary Clinton. Ceremonia principală de pe treptele Capitoliului va începe la ora 19, ora Moldovei. Presa relatează că inaugurarea noului președinte, cum se spune, va fi urmărită la fața locului de o mulțime de suporteri, ca și de demnitari americani și străini, dar va fi însoțită și de proteste, atât la Washington, cât și în alte orașe americane mari. Duma de stat a Rusiei ar urma să examineze astăzi în lectura a doua unul din cele mai controversate proiecte de lege din ultima vreme, care practic dă dreptul bărbaților să-și bată soția sau fiica o dată pe an. Una din coautoarele legii, Elena Mizulina, susține că actuala legislație în domeniul violenței în familie, cu pedepse de până la 2 ani de închisoare, este prea aspră și dezbină familia, în loc să o protejeze, trimițând oamenii la pușcărie pentru o palmă. Noul proiect prevede că pentru prima abatere, agresorul va primi numai o amendă. Potrivit statisticilor rusești din ultimii ani, în Rusia mor anual din cauza violenței în familie 12.000 până la 14.000 de femei, adică o femeie la 40 de minute. Autoritățile rusești au amenințat cu represalii împotriva rețelelor sociale și presei din Statele Unite dacă va mai fi restracționat accesul pe rețele a canalului de televiziune rusesc în limba engleză Russia Today. Avertizarea a venit după ce postul respectiv, o portavoce a Kremlinului, s-a plâns că este împiedicat să posteze materiale pe pagina sa de Facebook până vineri seara târziu, o perioadă care include și învestirea noului președinte american. Russia Today s-a mai plâns că blocarea ei ar fi implicată în Nastaiașcie Vremea, o rețea de televiziune în limba rusă, coordonată de Radio Europa Liberă, în colaborare cu Vocea Americii. Joi, Facebook a precizat însă că accesul Russia Today la rețele a fost restabilit în întregime și că blocajul n-a fost provocat de vreo intervenție externă. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, și te așteptăm cu o sinteză a știrilor acestei dimineți în partea a doua emisiunii, iar toate știrile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV a Europei Libere. Cel din această seară de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19.40, este despre cum Anastasia Homițcaia a ajuns prin balerina Teatrului Național de operă și balet Maria Bieșu.
De ce nu mă simt mult mai bine chiar decât în viața aia? Adică acolo eu, ca peștele în apă, da, eu acolo trăiesc.
Cu bilețelul ăsta care e de 100 de lei, noi nu putem să-i susținem pe ei.
Nu putem să spunem niciun artist care este pe scenă la balet.
Cine este prima balerină?
Desigur că nu. Spre rușinea noastră.
De obicei venim odată în două săptămâni cu copii. Avem o tradiție foarte frumoasă de la grădiniță, deci ne organizăm ca să venim, ca să cultivăm în copiii noștri alte valori, mai bune și mai frumoase.
Cât de dureros n-ar fi, dar nu te limitezi numai doar cu arta.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Gana Răileanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și anunțam mai devreme mai multe ONG-uri de media și de apărare a drepturilor omului și-au exprimat îngrijorarea față de ceea ce au numit atacuri tot mai frecvente din partea unor funcționari publici la adresa presei.
Îngrijorarea are la bază cererea în instanța fostului comisar al Chișinăului, Vladimir Botnar, de tragere la răspundere penală a unei ziariste a Centrului de Investigații Jurnalistice, nemulțumit că într-un articol au fost vizați membri ai familiei sale și s-ar fi utilizat date cu caracter personal. Problema ar consta în faptul că articolul a fost scris în perioada când Vladimir Botnar nu mai deținea o funcție publică. La temă discutăm cu jurnalista de investigații, Alina Radu, directoarea săptămânalului Ziarul de Gardă. Doamna Radu, bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
Bună dimineața, doamnă Radu. Se pare că marea nemulțumire a fostului comisar de Chișinău, domnul Vladimir Botnar, în prezent angajat a unei companii de stat, ține de faptul că a fost în vizorul presei după plecarea sa din serviciul public. Din punctul dumneavoastră de vedere, un demnitar poate fi sub lupa presei doar atât timp cât se află în funcție?
Nu e neapărat să fie absorbit de interesul presei după ce pleacă dintr-o funcție publică, mai ales că domnul ex-comisar a avut dosar penal după ce a plecat din această funcție publică și era de fapt obligația presei să fie urmărit și să îi explice cetățenilor de ce e acuzat penal, pentru că era acuzat penal pentru niște abuzuri sau bănuieli că ar fi comis abuzuri în funcție publică. Era acuzat că s-au comis acte de tortură atunci când era în funcție publică. Deci nu poate. Deci acest personaj într-un stat normal poate rămâne în atenția presei până la sfârșit.
Oamenii legii urmează să decide până la finele acestei luni dacă există temei de pornire a urmăririi penale. De ce totuși fostul comisar de Chișinău ar insista iată pe tragerea la răspundere penală a jurnalistei, doamnă Radu? Și dacă tot aici puteți să precizați cât de des de fapt și justificat invocă funcționarii publici datele cu caracter personal atunci când sunt solicitate niște informații.
Deci dosar penal este o trăsnaie despre care nu am mai auzit un dosar penal împotriva unui jurnalist, nu am mai auzit din 2007. Chiar în perioada lui Voronin a fost decriminalizat statutul jurnalistului și orice plângere împotriva unui jurnalist sau unei instituții media se făcea de atunci încoace doar în baza legislației civile, da? Și un jurnalist poate comite o greșeală, dar există instanță de judecată, există Consiliul de Presă, dar invocarea acestui secret al datelor personale deja ne sufocă pe toți. Practic, în fiecare zi, fiecare instituție liberă de presă primește un refuz de acces la informații pentru că se invocă date cu caracter personal. În acest caz, de exemplu, cu ex-comisarul Botnar, se invocă că s-ar fi folosit numele și numele soției sau copiilor. Domnul Botnar și-a înscris casele, palatele pe care și le-a construit fiind în funcție publică pe numele familiei și atunci un jurnalist este obligat de fapt să informeze publicul. Domnul Botnar a declarat pentru Ziarul de Gardă atunci când s-a făcut o investigație despre averile lui că în 10 ani sau în 17 ani s-a construit două palate și ceea ce nu reușești, nu ai dreptul, putem să prezentăm o listă de mii și mii de medici sau de învățători care în 17 ani nu și-au obținut nici măcar un apartament, nu au avut bani să-și construiască și atunci cum au obținut un comisar lucrând doar la stat, doar în funcție publică atâția bani și de ce trebuie să fie secret de stat acest lucru că existând bănuiala că un funcționar public a dobândit prin mijloace ilegale niște bunuri sau niște averi. E obligația jurnalistului și ceea ce ne cer ei să nu publicăm nici măcar numele lor, ne cere să nu mai facem jurnalist bun, să facem jurnalist de aproximație, de zvonuri, de nu știu.
Revenind la cererea fostului comisar de pornire a urmăririi penale împotriva ziaristei Centrului de Investigații Jurnalistice, spuneați dumneavoastră că din 2007 nu ați mai auzit o asemenea cerere adresată împotriva unui ziarist. Deci, sugerați, de exemplu, că o asemenea problemă ar fi putut lesne fi soluționată bună oară, printr-o plângere adresată Consiliului de Presă, dacă
absolut
tot există de câțiva ani acest instrument.
S-au adresat foarte multe cereri în adresa Consiliului de Presă, care au ajuns după asta la noi sau în alte redacții și s-au remediat cazurile, s-a explicat problema. Nu înțeleg de ce trebuie să adresezi la procuratură. Este bătit un caz de presiune care se face acum. Pentru că juriștii cu care am vorbit ieri, toți au zis că nu există temei pentru, nici pentru dosar penal, nici măcar pentru civil.
Dar sunt șanse ca domnia sa să nu cunoască că există un Consiliu de Presă? Că sunt șanse că ar fi vorba de o simplă necunoaștere, o întâmplare?
Deci un comisar, un ex-comisar să nu cunoască, un angajat într-o instituție publică să nu cunoască, mai ales că, din câte am înțeles, Mariana zice că cererea împotriva ei ar fi fost scrisă de un jurist. Nu știu, dacă necunoașterea nu te absolvă de niște lucruri. Nu mai zic de angajații procuraturii care au solicitat-o pe Mariana Rasă de la Centrul de Investigații Jurnalistice să fie interogat sau să răspundă la niște întrebări. Procurorii trebuiau să cunoască și puteau să redirecționeze pe acest ex-comisar la Consiliul de Presă. Mai mult decât atât, și noi și voi probabil ați cunoscut mulți oameni în Republica Moldova care s-au plâns că li s-au comis traume, furturi și au depus plângeri la procuratură și nu s-a deschis niciun dosar penal. Deci vorbim aici și de duble standarde, probabil.
Doamnă Radu, de ani de zile conduceți o publicație de investigație. Vreau să vă întrebăm cât de des, de fapt, vă confruntați cu cereri în judecată din partea funcționarilor publici sau din partea celor pe care vizați în materialele pe care le publicați în Ziarul de Gardă și care este finalitatea lor în cele mai multe cazuri?
Ne confruntăm destul de des, nu pot să dau un număr acum, dar În cei 13 ani de când există ziarul de gardă, nu a fost niciun an fără dosare în instanță. Vreau să remarc aici că e dreptul oricui să facă o cerere de chemare în judecată împotriva ziarului de gardă sau oricui, dacă consideră că i-a fost lezată demnitate și onoarea. E mai complicat că aceste cereri sunt într-adevăr făcute de procurori, judecători, alți demnitari sau funcționari publici. Deci nu ne acționează judecată cetățeni care ar considera că ziarul de gardă a scris o inexactitate sau a făcut un articol care le lezează demnitatea. Demnitarii sunt cei care se plâng, deci ei dețin funcții publice, ei acumulează averi, ei comit acte de corupție și până la urmă tot ei se plâng împotriva jurnaliștilor în instanță, sperând că judecătorii vor fi mână în mână cu ei, pentru că se știe că și sistemul de corupție, de justiție este foarte corupt. Vreau să remarc aici cu bucurie că în cei 13 ani ziarul de gardă nu a pierdut niciun proces în ultimă instanță, adică chiar dacă le pierdem la nivelul 1, la ultimul nivel avem câștig de cauză, pentru că se știe că vom merge la CEDO dacă nu ni se dă dreptate, mai ales că în cei 13 ani am și învățat foarte mult și știm să scriem articole fără să încălcăm legislația existentă. Deci pe aici suntem, dar pierdem foarte mult timp cu aceste instanțe și cu aceste dosare. Un singur dosar, de exemplu, a durat 6 ani, altele au durat câte 3 ani. Vă imaginați cât timp trebuie să pierdă un reporter sau un ziar ca să meargă la toate aceste ședințe interminabile de judecată și nu ai cum, trebuie să respecti legea și să mergi.
Doamna Radu, și spre final, de ce ar trebui să îngrijoreze asemenea situații, inclusiv ca cererea de tragere la răspundere penală a ziaristei Centrului de Investigații Jurnalistice? Întrebam de ce ar trebui să îngrijoreze asemenea situații cetățenii, pe cei care ne ascultă în aceste clipe și nu doar pe jurnaliști independenți care, spun experții media, rămân tot mai puțini în Republica Moldova?
Acest caz trebuie să îngrijoreze în primul rând autoritățile statului. Să-și dea seama că atunci când ei se declară foarte pro-europeni și cei mai pro-europeni, de fapt, cu acest caz ne-am întors înapoi în anul 2007 cel puțin sau și mai înainte, când nu exista acord de asociere cu Uniunea Europeană. Acest caz înseamnă un atac la adresa jurnaliștilor de investigație care au publicat doar numele unui funcționar public și a familiei lui pe care el a scris averile, pe care nu a explicat din ce fonduri le-a acumulat și nu a explicat dacă a obținut atâția bani în funcție publică. Deci acest caz ne duce înapoi pe noi toți și pe cetățeni și pe autorități. Acest caz arată că libertățile presei încep să se termine într-un risc foarte alert și acest caz trebuie să îngrijoreze și partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, pentru că Uniunea Europeană oferă în continuare suport, inclusiv financiar, Republicii Moldova. Autoritățile se folosesc de banii veniți din Europa, dar nu se folosesc de standardele europene în privința libertăților umane și a libertăților jurnalistice.
Doamnă Radu, vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Este ora 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Diana Răileanu și Nicu Gușan. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei. Aflați bună oară ce necazuri poate aduce Republicii Moldova declarația președintelui Igor Dodon cu privire la datoria din stânga Nistrului la gazele naturale și de ce știrile că cetățenii moldoveni ar fi lideri la consumul de alcool ar fi false.
Mai multe însă după sinteza știrilor din această dimineață. Mircea Țicudean revine la microfon.
Ministrul Economiei Octavian Calmăc a pus la îndoială afirmațiile președintelui Igor Dodon, care spunea la Moscova că după semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, Moldova a pierdut piața rusă fără să-și mărească exporturile pe cea europeană. Relația noastră cu piața CSI este în declin din anul 2006, atunci când Federația Rusă a început să aplice bariere în calea comerțului, a precizat Kalmyk într-un interviu la Europa Liberă. Pensionarii, veteranii de război, participanții la conflicte militare și alte categorii din regiunea transnistreană vor obține gratuit câte 1000 de metri cub de gaze naturale pe lună pentru încălzirea locuințelor, începând din luna curentă. Anunțul a fost făcut de către liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, care a precizat că banii pentru această finanțare vor fi obținuți din banii primiți de regiunea transnistreană în urma tranzitului gazelor rusesc către Europa. La Washington au loc ultimele pregătiri pentru învestirea președintelui ales al Statelor Unite, republicanul Donald Trump. Ceremonia principală de pe treptele Capitoliului începe la ora 19, ora Moldovei. Presa relatează că inaugurarea noului președinte va fi urmărită la fața locului de o mulțime de suporteri, ca și de demnitari americani și străini, dar va fi însoțită și de proteste, atât la Washington, cât și în alte orașe americane mari. Duma de Stat a Rusiei urmează să examineze astăzi în lectura a doua un controversat proiect de lege care practic dă dreptul bărbaților să-și bată soția sau copiii o dată pe an. Noul proiect prevede că pentru o abatere pe an, agresorul va primi numai o amendă. Potrivit statisticilor rusești din ultimii ani, în Rusia mor anual din cauza violenței în familie până la 14.000 de femei, adică o femeie la fiecare 40 de minute. Și autoritățile ruse au amenințat cu represalii dacă va mai fi restricționat accesul pe rețele la canalul de televiziune rusesc în limba engleză Russia Today. Avertizarea a venit după ce acest post s-a plâns că a fost blocat și că va fi blocat până vineri seară. Ulterior însă Facebook a precizat că accesul canalului rusesc la rețea a fost restabilit deja în întregime și că blocajul n-a fost provocat de vreo intervenție externă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoklassniki.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
La 7:22 de minute continuăm cu o revistă a presiei. Declarația lui Igor Dodon cu privire la datorie din stânga Nistrului la gazele naturale, în eventualitatea unui proces internațional, ar putea să fie folosită împotriva Republicii Moldova, este de părere comentatorul politic Vlad Țurcanu, potrivit postului Radio Chișinău. Vlad Țurcanu, care a fost și purtător de cuvânt la președinție în perioada lui Nicolae Timoftip, predecesorul lui Igor Dodon, consideră că este de datoria lui Igor Dodon ca să-și coordoneze declarațiile cu Ministerul Afacerilor Externe, lucru pe care nu l-ar fi făcut. Reacția analistului vine după ce șeful statului aflat la Moscova a declarat că datoria de 6 miliarde de dolari a regiunii față de Gazprom este datoria Republicii Moldova. Vlad Țurcanu spune, citez, rușii se vor folosi de această declarație a lui Igor Dodon, nu știm când, peste un an, peste 5 sau peste 10. Nu contează, în diplomație lucrurile nu se schimbă peste noapte, a mai adăugat Vlad Țurcanu. Brexitul ar putea avea consecințe negative pentru moldovenii din Regatul Unit, scrie portalul Wallstreet.com. Potrivit sursei, muncitorii migranți ar putea să nu mai beneficieze de accesul la piața muncii din Marea Britanie ca urmare a retragerii acesteia din Uniunea Europeană. Astfel, la Londra va fi Londra va fi nevoită să renegocieze tratatele comerciale și politice cu statele membre și țările din afara Uniunii Europene, mai scrie Wallstreet.com, citând publicația britanică The Economist. Dreptul la muncă ar putea să fie retras în 2019, când Marea Britanie promite să finalizeze procedurile de sistare a calității de membru al Uniunii Europene, ceea ce va afecta inclusiv cetățenii moldoveni de pe insulă care au ajuns cu pașaportul românesc în Anglia. Presa britanică mai scrie că cel mai probabil în Marea Britanie, pentru persoanele străine, se va introduce un sistem similar celui din Canada sau Australia. Deși Wallstreet.com scrie că nu se cunoaște numărul exact al moldovenilor care muncesc în Marea Britanie, în ultimii ani s-a înregistrat o creștere semnificativă a transferurilor de bani din Anglia în Moldova, în 2015 fiind de 36 de milioane de dolari, iar în 2016 de peste 40 de milioane. Portalul SIC.md, care își propune să identifice minciunile din spațiul media, publică un material în care constată că informațiile mediatizate periodic de presă, precum că Republica Moldova este printre statele în care se consumă cel mai mult alcool, ar fi false. Autorii materialului fac trimitere la un articol găsit pe pagina online a publicației britanice The Daily Mail, potrivit căruia în Moldova o persoană consumă anual peste 17 litri de alcool. Jurnaliștii de la sec.media spun însă că cifrele sunt din 2010 și sunt doar niște estimări ale Organizației Mondiale a Sănătății. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Uitându-mă la bazaconiile care se produc mereu pe drumurile patriei, mă întreb ce învață oare miile de șoferi autohtoni în școlile de șoferie. Pe semne învață multe lucruri acolo, dar bunul simț cu siguranță nu li se predă. Degeaba știi niște reguli rigide dacă nu ai bun simț. Acum de când locuiesc la etajul întâi, am început să-mi amintesc cu nostalgie de liniștea etajelor superioare. La etajul întâi viața e mai complicată și mai plină de zgomote bizare. Va să zic că blocul meu de locuințe e înconjurat mereu în fapt de seară de un șir de mașini, microbuze, furgonete. Și dacă prezența unor mașini ale locatarilor blocului în curte e explicabilă, staționarea unor mașini străine pe drumul dintre blocuri, sub ferestrele oamenilor, mi se pare dubioasă. Într-o dimineață, uitându-mă pe geam, nu am văzut decât o caroserie uriașă, jegoasă. Frumoasă vedere! Dar staționarea unor mașini sub ferestre venite de prin tot orașul e un fleac în comparație cu ce se întâmplă în continuare. Acești bădărani, că altfel nu știu cum să-i numesc, au luat obiceiul să-și pornească motoarele în zorii zilei, pe la ora 6 sau 5 dimineața, iar în timpul iernii motoarele greu se pornesc și produc un zgomot mare, așa că somnul ți se duce pe apa sâmbetei. De unezi un tânăr sosit nu se știe de unde a pornit motorul mașinii sub geamul meu la ora 4 noaptea. Și nu a putut să se ornească din loc, în ciuda eforturilor colosale. Mașina se împotmolise în gheața pe care se cocoțase. Am sărit toți locatarii din paturile noastre și am sunat la poliție. Ei bine, poliția a venit, dar problema e departe de a fi rezolvată. Mâine un alt sosit de aiurea își va parca mașina sub ferestrele noastre și va demara în trombă pe la ora 5 dimineața. Deseori mă gândesc, de unde apar acești grobieni? Acești indivizi pentru care odihna nocturnă a concetățenilor nu înseamnă absolut nimic. Cine i-a educat? Cine i-a crescut? Cine le-a explicat ce e bine și ce e rău? Au citit oare vreo carte? Nu am niciun răspuns. Suntem în Moldova, spațiul ciudat, miraculos, care produce chestii disgrațioase cu o consecvență demnă de o cauză mai bună.
Erorile gramaticale sunt în atenția lui Traian Ungureanu, în jurnalul său de corespondent.
Nu vă lăsați cuceriți de erori. Românii își vorbesc limba cu mare convingere, dar pun aceeași convingere și în câteva erori gramaticale recente și uriașe. Nu se știe cum, dar faptul e că de câțiva ani aproape nimeni nu mai face acordul normal când e vorba de numărul 12. Vorbitorii de limbă română au știut mereu să spună 12 băieți și 12 fete. Acum nu mai știu. Se folosește numai și numai 12. Sau mai exact, 12. Poate fi vorba de oricine și de orice. Formula e aceeași. 12 femei, 12 flori, 12 scaune, 12 greșeli. Sună înfiorător, dar nimeni nu-și mai face probleme cu sunetul limbii. Cealaltă calamitate la modă e ca și până acum câțiva ani, și destul de rar, vorbitorii care încercau să evite o cacofonie foloseau aceste cuvinte. De pildă, pe teama cacofoniei ca copil, se spunea uneori ca și copil. Acum se spune numai așa. De pildă, un comentator de televiziune spune că e foarte mulțumit ca și ziarist. Altcineva spune că se teme ca și tată. În sfârșit, realitatea e că limba română, ca și expresie, e asaltată din cel puțin 12 părți. De ce stau lucrurile așa? Pentru că gradul de educație și cultură e în scădere, dar mai mult decât atât, calitatea limbii a trecut pe ultimul loc depășită de atenția extraordinară acordată însemnelor personale de bogăție și prestigiu. Casa, hainele, banii și relațiile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Sâmbătă, Valentina Ursu discută despre Moldova între Est și Vest cu locuitorii din satul Sadova, satul președintelui Igor Dodon, iar duminică Vasile Botnaru i-are ca invitați pe corespondentul Deutsche Welle Vitalie Călugăreanu și scriitorul Mircea Veciobanu, alături de care discută despre vizita la Moscova șefului statului. Deana Răileanu și Nicu Gujan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit. Aici Radio Europa Libera.